Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Kosovë u shënua dita ndërkombëtare e punës. Kosova ka nivel të lartë të papunësisë dhe konsiderohet se kjo papunësi është më e larta në rajon. Disa të papunë thonë se kjo shkakton vështërsi për ta dhe familjet e tyre. Me gjithë premtimet e qeverisë për uljen e papunësisë, kjo nuk është arritur. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Arjanit Berisha është 30 vjeç dhe i papunë. A i tregon për Radion Evropa e Lirë se nuk i është ofruar asnjëherë mundësia që të punoj. Berisha ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, por që nuk ka arritur të gjej punë. Ka aplikuar në më se 10 vende të punës, por që thot se nuk është ftuar as në intervistë pune.
Po, normali, kisha apliku se ka nevoj. Ka nevoj se nuk po na hapet mundësia kërkun me tregu që ato që kemi mësu në. Do thonë, ka nevoj shumë për trit, për më kyç, për me dhonë ato që kemi mësu. Me hek sistemin e vjetër që shukon.
Gjashëm mendon edhe Merita.
Mendoj se është e vështirë me qenë se e ka shumë të papune dhe pak ka vendet lira të punës.
Shkalla e lartë e papunësisë vlerësohet të rinjët po shfrytëzohet edhe nga punëmarrësit në sektorin privat. Ata thonë se ndërmarrjet private punojnë dhe largojnë punëtor kur dëshirojnë duke mos respektuar kështu ligjin e punës i cili ka hyrë në fuqi që nga viti 2011. Në mbar botën 1 maj, dita ndërkombëtare e punës kryesisht shënohet me protesta. Dita e punës është festë ndërkombëtare e cila i kushtohet luftës për ruajtjen dhe përparimin e të drejtave të punëtorëve. Në Kosovë, mekanizmi për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve është Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ky mekanizëm shumë herë nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe shoqëria civile në vend është kritikuar për mos përmbushjen e misionit që kanë. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Hulumtime dhe Sociale Ibrahim Recepi mendon se për vite me radhë sindikalistët kanë shkaktuar përçarje mes vete dhe janë treguar të pazot karshi mbrojtjes së interesave të punëtorëve.
Të drejtat e punëtorëve ka kohë që në Kosovë janë në përkam dhe ato kryesisht janë në mëshirën e punëdhënësve. Kjo ndodh për faktin e parë se nuk ka, ata nuk kanë avokat, nuk kanë mbrojtje në kuptimin jo mbrojtjes institucionale në gjykata, po thjesht nuk e kanë një sindikat e cila do të çndrojë karshi kërkesave dhe të drejtave që i takojnë punëtorëve. Dhe problemi tjetër është neglizhenca edhe e inspeksioneve dhe e gjykatave në trajtimin e çështjeve që lidhen me drejtat.
Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i punë kërkuesve të cilët janë regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350.000, ndërsa të punësuar llogaritët të jenë mbi 400.000 qytetarë. Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25-30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, derisa ky treg absorbon jo më shumë se 6.000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës së shprehen se janë të gatshëm që në çdo kohë të organizojnë zgjedhjet e përgjithshme. Megjithatë, kryetaria e KQZ-së Valdete Daka thotë se sfidë do të ishte po që se zgjedhjet duhet të organizoheshin sipas ligjit të ri, por sipas saj duket se megjithatë zgjedhjet do të mbahen sipas ligjit të vjetër. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Komisioni i qendror i zgjedhjeve zotohet se pavarësisht sfidave që mund t'i ketë, është i gatshëm që t'i organizojë zgjedhjet parlamentare. Kryetarja e Komisionit qendror të zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se kurdo që udhëheqësit e vendit vendosin për datën e zgjedhjeve, KQZ-ja në afatin kohor do t'i organizojë ato.
Po me qenë se KQZ-ja ka obligim kushtetues që t'i organizojë zgjedhjet kurdo që ato të shpallën, edhe pse këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të parakoshme, pra do të jenë zgjedhje me afate të shkurtuara ligjore, ne jemi të gatshëm që t'i organizojmë, por megjithatë sfidë do të ishte po që se ato organizohen me ligjtëri, edhe pse nga ajo që ka tash po shifet nuk ka gjasa që ligji i vjetët të ndryshor, që unë shpresoj që dhe të mbahat me ligjin e vjetët.
Daka theksoj se duke pasur parasysh përvojën që ka KQZ-ja në organizimin e shumë proceseve zgjedhore, por edhe me mbështetjen e faktorëve të tjerë, si nga gjykatat, prokurorit, policia dhe vetë spektri politik, zgjedhjet do të organizohen mirë dhe konform rregullave ligjore.
Sidhe gjithmonë mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme për shkak të afateve të shkurta, mirë po meqenëse na tash kemi kriju një përvojë, edhe shpresoj se edhe me ndihmën e institucioneve tjera që janë përgjegjëse, me ndihmën e tyre dhe me përgatitjen tonë, besoj që do të organizojmë ashtu siç është paraqitur me lig.
Njësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se situata aktuale ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve nuk mund të shtyhet më larg se qershori. Ata thonë se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në këtë kohë, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike. Leon Malazogu, njohësi proceseve zgjedhore, shpreh besimin se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhje, por sipas tij, ky institucion duhet të rrisë cilësinë në organizimin e tyre.
Kuptoj se zgjedhjet parakoshme kanë një shtesë, sepse ndodhen në fat më të shkurtër kohor, por pas gjithë këtyre viteve nuk do të ishte problematike për KQZ-n që ti bëj këto. Në qoftë se nuk duhet ndryshuar rregullat, atëherë KQZ-ja nuk ka ishte sistem do të thotë për një cilësi të dobët të zgjedhjeve.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se nuk do të mund të përgatiten zgjedhje dhe të hartojnë rregullore për zbatimin e ligjit të ri nëse zgjedhjet mbahen nga fundi i muajit maj apo fillimi i qershorit. Ndryshe, lidhur me çështjen e zgjedhjeve, liderët e partive kryesore politike në vend, pas një takimi që kanë pasur një ditë më parë me ambasadoren Tracy Jacobson, nuk kanë arritur pajtim lidhur me kohën se kur do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Siç është bërë ditur për këtë çështje dhe të tjera, diskutimet dhe takimet do të vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhja demokratike e Kosovës mbështetë themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, por nuk është e gatshme që performimin e tyre të bëj kompromise me vazhdimin e ulseve të rezervuara për komunitetet pakic, thot lideri saj Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin tonë, lideri opozitar Isa Mustafa pret që edhe pjesa tjetër e spektrit politik të pajtohet që zgjedhjet parlamentare të mbahen në muajin qershor. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, është paralajmëruar një takim ndërmjet liderëve të partive politike për të caktuar agjendën deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Cili është qëndrimi i LDK-s në këtë aspekt?
Kur ne presim të marrë takimin, nuk jemi lajmëruar deri më tani lidhur me takimin. Mirë po ka qenë një marrëveshje paraprake që posa të kryhet procedura zgjatjes mandatit të ulëksit dhe vendimi lidhur me gjykatën në kuvend, të ulemi edhe të merremi vesh lidhur me agjendën deri në shpërbërën e kuvendit edhe në shpalljen e zgjedhjeve të reja të përgjithshme. Është domosdoshme që zgjedhjet mbahen në pjesën e parë të këtij viti, përkatësisht mbahen gjatë muajit qershor. Arsyeja themelore është se ky kuvend tani është në një situatë në cilin nuk mund të merr vendime dhe është në një situatë në cilin nuk mund të funksionojë në mënyrë normale dhe mos funksionimi i kuvendit do ta bindte qeverinë që ajo të merr vendime arbitrare ose të jetë pa kontrolluar dhe pa mbikëqyrur nga kuvendi i Republikës Kosovës, gjë që do të dëmtonte edhe neve edhe qeverinë por edhe qeverisën e vendit në këtë periudhë.
Bazuar në deklaratet e kryeministit Thaçi, ai kërkon edhe një kompromis të ri që ka të bëjë me ulëset e rezervuara për pakicat dhe krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Jeni të gatshëm ju që të hyni në këtë kompromis?
Sa për këtë forcave të armatosura të Kosovës, ne konsiderojmë se do të aprovohet ndryshimi i kushtetutës edhe ligji lidhur me forcat armatosura të Kosovës. Sot është në interes të vendit. Mirë po ashtu mendojmë se nuk ka asnjë arsye që të bëhet tani kompromis përkatësisht të bëhen pazare lidhur me forcat armatosura të Kosovës. Ne këtë e konsiderojmë si çështje të ndarë. Ne do të votojmë gjithherë për forcat armatosura në kuvend. Mirë po asnjëherë nuk do të pajtohemi që kjo të ndërlidhet me vendet e rezervuara sepse qëndrimi ynë është i qartë sa i përket vendeve të rezervuara. Ne konsiderojmë se ato janë konsumuar, se komunitetet i kanë shfrytzuar vendet e rezervuara sipas kushtetutës, i kanë shfrytzuar edhe sipas pakos atësore dhe çdo shkurje matutje me to do të ishte atësore plus gjë që do të relativizonte krejtësisht pakun atësorit dhe kushtetutën e Republikës Kosovës.
Ndërkohë sa i merrni serioze disa kushtimisht të kërcënime nga partitë e minoriteteve se nëse nuk u vazhdojnë mandatet e rezervuara do të mund të bojkotonin zgjedhjet e ardhshme.
Unë mendoj se minoritetet nuk kanë asnjë arsye të kurzojnë, sepse minoritetet e kanë drejtat shumë të mëdha tek ne, kanë diskriminim të madh pozitiv, edhe tani me vendet garantuar ato kanë 3 herë më shumë vende në kuvend se sa që du të takoni në bazë të numërit popullsisë ose pjesëmarrjes që ato kanë në popullsi, dhe kjo është një akt që e ka marrë edhe kuvendi edhe institucionet e Republikës Kosovës për të krijuar kushte që minoritetet të integrohen sa më mirë edhe që ato të jenë pjesë e qeverisë.
Isa Mustafa në intervistën që realizoi Ziadin Gashi.
europaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka vazhduar të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara në çështje të ndërlidhura me kundërterrorizëm në vitin e 2013 dhe ka demonstruar progres në përmirësimin e masave kundërterroriste, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili u publikua këtë javë në Washington. Sipas raportit, Kodi Penal i Kosovës lejon ndjekjen e krimeve të terrorizmit, përfshir pjesëmarrjen në grupet terroriste. Për shkak se situata politike dhe sigurisë në pjesën veriore të Kosovës ka vazhduar ta kufizoj aftësinë e qeverisë për ta ushtruar autoritetin e vet në atë rajon, bashkëpunimi me forcën e NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe misionin për sundimin e ligjit të BE-s e ULEKS me policinë e Kosovës ishte veçanërisht i rëndësishëm për të mbajtur ambient të qetë dhe të sigurt dhe për forcim të sundimit të ligjit, përfshir edhe kufit. Megjithëse Kosova dhe Serbia, fqinje, nuk bashkëpunojnë direkt në çështjet kundërterroriste, në vitin 2013, qeverit kanë implementuar një marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit me postbloqet të përbashkëta, shkruan në raportin vjetor dhe shtohet se Kosova dhe Serbia në muajin prill kanë nshkruar marrëveshjen për normalizim të raporteve të ndërmjetësuar nga BE-ja, që duhet të ndihmojë në shqyrtimin e situatës së sigurisë në veri dhe ta përmirësojë aftësinë e qeverisë së Kosovës për të ushtruar autoritetin e vet atje. Institucionet qeveritare të Kosovës ishin të vetë dishme prej vitit 2012 se një grup i vogël i kosovarëve kishin udhëtuar për të luftuar në Siri. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizëm në vitin 2013, më tutje në pjesën për Kosovën, thekson se Kodi Penal i Kosovës lejon ndjekjen e krimeve të terrorizmit, përfshir pjesëmarrjen në grupet terroriste. Gjykatat kosovare do të pranojnë dëshmi nga vendet e tjera më lehtë, kështu që do të mundësohet kryerje e hetimeve ndërkombëtare kundër terroristëve në Kosovë. Raporti më tutje thekson se policia e Kosovës, autoriteti doganor i Kosovës dhe policia kufitare e Kosovës janë stërvitur në mënyrë të mjaftueshme kundër terroristëve dhe me pajisje nga organizatat e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, ekzistojnë probleme me komunikimet dhe ndarjen e informacioneve në mesin e njësiteve policore, dhe policia e Kosovës ballafaqohet me burime të kufizuara që mund të ndikojnë në aftësinë e saj për të gjurmuar individet e dyshuar. Prokurorët kanë marrë stërvitje minimale në ndjekjen e rasteve të terrorizmit. Në muajin nëntor, qeveria e Kosovës i ka arrestuar 7 njerëz në Prishtinë dhe Gjilan të akuzuar për komplot të sulmeve terroriste në Kosovë. Në vitin 2013, të vazhdon raporti, Drejtorati kundër terrorizmit i ka hapur 10 raste. Shumica prej tyre ishin të ndërlidhura me krime të lidhura me terrorizëm dhe një ishte i ndërlidhur me përgatitje për akt terrorist. Në 2 raste, Drejtorati ka hapur procedurë penale kundër 6 individve, që ka rezultuar me burgosjen e tyre. Drejtorati po ashtu ka ndihmuar në 6 raste në një shtet të BE-s. Këmbimi informacioneve me disa shtete të ndryshme është përmirësuar. Në disa raste, Drejtorati ka ndihmuar dhe ka bashkëpunuar mirë me autoritetet e Shteteve të Bashkuara. Kosova nuk është antare task force së aksionit financiar të rajonit. Në dhjetor të vitit e 2012, Parlamenti i Kosovës i ka miratuar rishikimet e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, me të cilat është forcuar legjislacioni miratuar në vitin 2010. Këto amandamente e kanë sjellur Kosovën më afër standardeve financiare, kanë krijuar mekanizma detyrues për ekzaminimin e raportit të entiteteve dhe mohollësisht e kanë definuar financimin terrorist. Kosovës megjithatë ende i mungon regjistrimi përkatës dhe sistemi monitorues për të gjurmuar OJQ-t që marrin fonde nga entitetet të dyshuara, thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për luftën kundër terrorizmit në Kosovë gjatë vitit 2013. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.